Suurel reedel olid kaks huvitavat tüüpi, kes aitasid meid teada saada midagi Jeesuse kohta, mida me poleks muidu teada saanud. Loomulikult me oleme päris palju suure reede kohta kuulnud ja kuuleme sellest. Igal aastal loeme sellest, mõned loevad piiblit, mõned kuulevad. Seal oli kaks sellist meest. Üks nendest oli Nikodeemus ja teine oli Joosep kusagilt Arimaatiast. Sellised mehed, kes pärast seda, kui Jeesus oli ristil nüüd hinge heitnud, ära surnud. No, see oligi nagu eesmärk, miks inimene ristile lööjakse, et ta võimalikult pinnarikalt sureks ja võibolla sellest ka täna veel. Aga kui see oli nagu aset leidnud, siis Piibel räägib kahest mehest seal loos, kes saavutasid selle, et Jeesus võis üles tõusta surnuist niimoodi, et meie, nii nagu meie sellest loost kuulnud oleme. Kui tavaliselt oli niimoodi, et need inimesed, kes hukati, kellel oli nagu surmanuhtlus määratud tollel ajal, kui Jeesus elas, ja kes hukati nii võikal ja nii pinarikal viisil nagu risti löömine, mitte igal ühele ei võimaldatud niisugust pinarikast hukkamist, aga keda peeti eriliselt nagu pinarika surma vääriliseks, siis need otsustati risti lüüa. Siis tavaliselt need inimesed maeti linna avalikule surnuaiale, mis oli tegelikult Jeruusalemma kõrval ole prügimägi, mille nimi on Gehenna. Selle koha nimi on tollal nimetati ja kui Jeesus sellest kohast kõneles, siis ta sageli kasutas ka nagu põrguvõrd kujuna, et see on selline koht. Ja meil on kaks meest, kellest räägib Johannes, kes tänu kelle tegevusele tegelikult Jeesus ei pidanud surnust üles tõusma. Kujutage ette, kui Jeesus oleks surnust üles tõusnud linna prügimäel ja tulnud kuidagi sealt üles tõusnud hommikul, ei tea kuidas. Tal olid märksa väärikamad kohad ja need olid, nagu ma ütlesin, Joosep ja Nikodeemus. Aga ma tahaksin selle loo juurde natuke tulla ja minna veidike ette poole. Johannes 19. peatükis on see kirjas, kuidas tuli Nikodeemus, kes kord varem oli tulnud Jeesuse juurde öösel. Ta tõi kaasa 100 naela. Siin all kirjas on öeldud umbes 30 kilo, ma ei tea, kas tal olid mingid abilised, kuidas ta see tõi aaloed ja mürri, et Jeesus korra kohaselt, juutide kombe kohaselt mahamata. Ja see on selles mõttes küllaltki oluline, et üsna pea pärast seda, kui Jeesus oli üles tõusnud, hakati seda teemat vaidlustama. Ja kui Jeesuse keha oleks visatud tõenäoliselt sinna, kuhu need röövlid visati, ehk siis linna avalikule surnu ajale ilma mingisuguse sellise pikemat seremooniata ja Jeesus oleks pühapäeva hommikul kuskilt välja ilmunud, siis üsna tõenäoline, mis oleks võinud hakata rääkima, et no okei, see on väga märkmisväärne, et ta välja ilmus, aga tõenäoliselt ta ei surnudki ära. Tõenäoliselt kuidagi ristilööjad ei olnud oma tööga hästi hakkama saanud või midagi sellist. Et kuidagi niimoodi juhtus, et kaks meest hoolitsesid selle eest eraldi, et Jeesuse surm saaks väga hästi dokumenteeritud. Nad läksid küsima Jeesuse surnu keha ja seda ei antud tavaliselt niisama või selles mõttes, et igal juhul Pilatus, kes oli selle otsuse taga olnud, otsustas saata veel kontrollima eraldi spetsiaalselt mehed, kes on tõepoolest surnud. Tavaliselt inimesed ristil ei surnud nii ruttu ära. See oli väga piinarikas, aga mõned inimesed vaevlesid seal janu ja nälja käes ja käed jalad naeltest läbistatud terve päeva või isegi mitu päeva enne, kui nad hinge heitsid ja mõnikord siis sõdurid ka tegid seda halastust nendele hukkamõistetule, et nad murtsid nende jalaluud ja siis nad ei saanud seal risti peal enam jalgadega ennast toetada ja lämbusid, et see oli tegelikult selle ristisurma nii-öelda bioloogiline põhjus, inimesed lämbusid sinna. Ja nüüd on kuidagi juhtunud, et kaks meest sekkuvad sellesse asjasse, aga ma tahaksin tulla ja tulengi natukese varem selle koha juurde, kus Jeesus on suhteliselt oma tegevuse alguses. Ta on juba ühteteist teinud, ta nimetegusid teinud, ta on kõvasti kuulsust võitnud ja mõned inimesed järgivad teda. Ja mõned vaatavad kahtlevalt pealt. Ja seal oli üks selline seltskond, kelle nimi olid variserid ja variseride hulka kuulusid ka need kaks meest, kelles seal lõpupool siis juttu oli, Nikodeemos ja Joosep Arimaatiast. Need olid rahva selline ülemklass ja kui meie käest küsida, kes on variser, siis eesti keelde on tulnud sealt selline sõna, et on selline teeskleja ja üsna siukse paha altooniga. Tollel ajal, kui Jeesus elas, olid variserid tegelikult, vähemalt nad ise arvasid, et nad on head inimesed. Nad on nii head, kui vähegi saab. Põhimõtteliselt võiks nende kohta öelda, et nad on nagu täiskohaga head inimesed. Kui küsida variseri käest, et mis on sinu elu mõte või idee või point, siis olla nii hea kui võimalik. Ja meeldida Jumalale nii palju kui võimalik. Teha, mida iganes annab teha ja võibolla igaks juks natuke rohkem ka veel, et oleks kaetud kõik ja olla nii hea inimene kui võimalik. Nad olid väga head inimesed vähemalt endi arvates ja teiste arvates sageli ka. Teised inimesed vaatasid neile alt üles ja nemad mõnikord, mis juhtub ka head inimestega, on see, et nad vaatavad teistele ülalt alla, kes nii head ei ole kui meie, kes arvatavasti Jumalale nii väga ei meeldi kui meie. Et nad ise arvasid, kui Jumal üldse kellegagi tegemist teeb, siis võibolla ehk meiega, mõtlesid need variserid. Ja nüüd oli seal liikumas niisugune tegelane ringi nagu Jeesus, kes tegi tegelikult vapustavaid asju ja see ei jäänud kellegile teadmata. Seal olid imeteod, seal rahvas jooksis talle järel, rahvas oli suu amuli tema õpetusest ja see ei jäänud variseridel ka märkamata. Ja seal variseride hulgas, kes üldiselt arvasid, et Jeesus on üks mingisugune vastik tegelane, kes ajab kõik meie head asjad untsu ja seal räägib mingisugust imeliku asja. Nende hulgas oli tegelikult üks grupp, üks siukene fragment, üks fraktsioon, ütleme, ja, kes tegelikult arvasid, et mine tea, äkki siiski Jeesus, sellised asjad juhtuvad, see ei saa olla päris lahus Jumalast, Jumal peab olema kuidagi sellega seotud ja niimoodi siis juhtuski, et see fraktsioon arvatavasti, fraktsioon Marisere valis siis enda keskelt, ma ei tea, kas kõige nutikama või kõige julgema või mõne mehe, kelle oli kõige vähem kaotada või ma ei tea miks, igal juhul selle mehe nimi oli Nikodeemos ja nüüd ütles, et Nikodeemos, et mine kohtu salaja Jeesusega ja uuri, mis värk on selle asjaga, mida see Jeesus seal teeb. Ja Nikodeemos tuli, seda kirjeldab ka meile Johannes ja mõned teist on lugenud, Johannese kolmandast peatükist öösel tuleb niimoodi salaja, et keegi mina ei teagi midagi, keegi mind ei näe, variserid, mina teid ei tunne, teie mind ei tunne, aga siis ta läks Jeesuse juurde ja ma ei tea, kas Jeesus ootas teda või ootanud, aga igal juhul ta tuli ja ütles, et me teame. Ta ei öelnud, mina tean, mina tulin mingit asja ajama, tuli esindama mingisugust fraktsiooni, mingit seltskonda, ütles, et me teame, et sa oled Jumala juures tulnud õpetaja, sest kes muidu suudaks niisugu asju teha, nagu sina teed? Et neil mingi klikk oli seal peas käinud, aga Nikodeemusel oli üks küsimus kaasas ja Nikodeemus ei jõudnud seda küsimust väljagi küsida, kui Jeesus vastas talle. Mitte keegi ei saa näha Jumala riiki. Kui see, kes on uuesti sündinud. Nikodeemosel jäi suu lahti. Ja ma just tahtsin seda küsida, kus sa teadsid? Jeesus ütles talle, tulnud selle küsimusega, mis tegelikult võibolla neid varisere. Nad olid nii head inimesed, kui nad suutsid olla. Ja siiski neil oli küsimus, nad olid kogu aeg arvasid, nad lootsid, et ehk see meeldib Jumalale, aga äkki tuleks veel midagi pingutada. Ja siis nad võibolla pingutasidki. Need variserid, seal oli selliseid varisere, kes võitlesid näiteks mõttepatuga. Ja mõttepatuga nad arvasid, nad võitlevad mõttepatuga niimoodi, et mõttepat tuleb nende kaudu silmadest, et nad näevad midagi, nad näevad näiteks ilusat naisterahvast ja siis mõte juba läheb ja enne kui sa tale jälile jõuad, juba on pat tehtud. Ja siis oli seal sellist eriti innukaid varisere näiteks, kes väljas ringi käies sidusid omal silmad kinni. Ja nad sidusid silmad kinni ja siis nad põrkasid igasuguste asjade vastu, kui nad kõndisid ja siis nad jooksid ennast verele ja siis neid nimetati veristeks variserideks ja see oli eriti mitme kupuga variser, sest et ta oli nii püha ja nii õige, et ta isegi ei vaadanud. Aga samas mingi ebakindlus jäi, aga sellest ikka piisab. Kas ikka sellest piisab? Äkki on veel kuidagi midagi vaja teha. Ja niimoodi tuli ka need... Sõbrad saatsid Nikodeemuse Jeesuse juurde, et, et seal on, seal on üks mees, kes teeb selliseid asju. Ta peab olema Jumala juures. Mis tema sellest arvab? Kuidas olla Jumalaga? Kuidas saada oma elus nagu asjad Jumalaga joone peale niimoodi, et ma võiksin õhtul magama ja heit öelda? Jumal on minuga, mina olen Jumalaga, mul on Jumalaga hästi. Ja niimoodi, et olla selles kindel. Jeesus ütles talle, et mitte keegi teine ei saa näha Jumala riiki. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni uuesti või kes ei sünni ülevalt, ei või näha Jumala riiki. Et, kas on üldse võimalik teada? Jeesus ütles, jah, on võimalik teada. Ta on võimalik teada saada, on võimalik kindel olla, on võimalik näha Jumala riiki. Ja ainus võimalus on uuesti sündida. Oh, see oli Nikodeemuse jaoks nüüd uus info. Ah, niimoodi käibas. Mina mõtlesin, et tuleb teha midagi, tuleb olla võimalikult hea ja igaks juhuks natuke veel parem, kui oskad. Ja siis võimalikult hea ja nii hea, kui saad, et Jumalale meeldi, et täita kõik Jumala käsud ja igaks juhuks veel mingid muud käsud. Et mitte üle piiri astuda, siis tõmmata veel piir 3 meetrit sinna ja et sellest ka kogemata mitte üle astuda, tõmmata veel 10 meetrit sinna ja siis igaks juhuks üldse mitte kodust välja minna, kuni absurdini välja. Ja Jeesus ütleb, et see on oluliselt lihtsam. Jeesus ütleb, et te peate ülevalt sündima, uuesti sündima. Ja Nikodeemos ei saa sellest aru, ta küsib, et püüab nagu siis Jeesust veenda, et kuidas siis inimene saab sündida, kui ta on vana. Ma ei tea, mis näoga ta seda ütleb Jeesusele, aga igal juhul see tõesti kõlab imelikult, et ega ta ju ei saa minna tagasi ema üska ja uuesti sündida, teist korda sündida. Ja siis ütleb, et talle tõesti ma ütlen selle, et kes ei sünni veest ja vaimust, see ei saa minna Jumala riik. Et see veest on nagu see esimene sündimine ja vaimust on Jumalas sündimine. Ja siis Jeesus selgitab talle, et see, mis lihas sünnib, on liha. Inimestel sünnivad lapsed, kassil sünnivad pojad, koeral kutsikad, lehmal vasikad, kõik saavad aru, et need asjad sünnivad nagu niimoodi, aga see, mis nagu Jumalas sünnib, see on mingi vaimulik, see on mingi sisemine asi. Nikodeemus on harjunud, et Jumal hindab meid meie tegude järgi. Kes on hea, seda kiidab Jumal heaks, kes teeb häid asju, kes ei ole nii tubli, sellega on pahasti ja Nikodeemus ei saa aru. Ta ikka küsib, et kuidas on see võimalik? Ta hakkab juba mõtlema, et okei, Jeesus, seleta ära, kui sa oled Jumala juures tulnud, et meie ei tea siin maa peal neid asju. Me oleme proovinud seda ja teist ja loodame, et äkki siis sina, kui sa oled tulnud Jumala juurest, selgita see ära. Ja Jeesus nüüd selgitab Nikodeemusele midagi, mida Nikodeemusel on lihtne mõista, meil võib-olla mitte kohe nii lihtne, aga Jeesus toob ühe näite vanast testamendist, püüdes Nikodeemusele asja ära seletada. Kuidas ma saaksin teada? Kui keegi tuleks taevas, seletaks asjad ära, Jeesus ütleb, nõnda, nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmaa, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et iga ühel, kes usub, oleks tema sigamene elu. Seda kõrbe lugu teadis Nikodeemus ilmselt kordades paremini kui keskmine eestlane, võibolla keskmine koguduse liige isegi teab midagi. Aga kõrbes oli olnud selline olukord, kus olid mürgised maod ja nad salvasid inimesi. Mooses juhtis oma rahvast ja inimesi sai surma rohkem kui oleks pidanud saama nende madude kaudu ja Jumal ütles Moosesele, et selle vastu tänapäeval on võibolla mingid muud meditsiinid, aga tollel ajal meditsiinitase oli nagu oli. Ja seerumeid ja muid asju ei olnud ja Jumalal oli üks teine rohi. Ja lihtsalt ajaloos selline lugud ütles, et tee üks vasest madu, tõstas üles iga üks, kes selle peale vaatab. See saab maa hammustusest terveks. Ma ei tea, kuidas see toimis ja see on üks teine lugu. Aga Jeesus tsiteerib seda lugu Nikodeemus. Oot, usub? Iga üks, kes usub, sellel on igavene elu. See ei ole mitte niimoodi, et iga üks, kes teeb midagi, iga üks, kes täidab mingid nõudeid, et sellel on igavene elu. Aga sinna vaikese jutt lõpeb. Okei, sinna järele tuleb veel üks salm, mida kõik kirikurahvas peast teab. Johannese 3.16, ma ei hakka seda praegu siin ütlemegi. Aga põhimõtteliselt jutt sinna lõpeb, saadab Nikodeemuse minema. Nikodeemusel jäi ilmselt pähe palju küsimusi. Tema ja ma ei kujuta ette, kuidas ta seal läks oma sõprade juurde tagasi, kõik ootavad, no tuled Jeesuse juurest, et mis siis Jeesus siis ütles selle kohta, siis okei, istuge maha, see on pikem jutt. Tal jäi ilmselt palju küsimusi üles. Sest on näha, et tegelikult Nikodeemus ei tule nii pea pildile tagasi. Arvatavasti selle fraktsiooni südamesse jääb mingisugune mõte, mingisugune segadus. Nad vaatavad, Jeesus tegutseb edasi. Seal on palju lugusid, mida Jeesus veel pärast seda teeb. Ja ühel hetkel enamuse variseride mõõtsab täis, et kui see Jeesus jätkab selliste asjade tegemist, viimane asi oli see, et ta äratas ühe mehe surnuist üles. Et kui Jeesus jätkab selliste asjade tegemist, siis ma ei tea, tulevad roomlased, võtavad meil kõik käest ära ja igal juhul korraldatakse Jeesuse kinni võtmine. Need samad variserid ja rahva ülemad teevad seda. Need samad Nikodeemus ja Joosep ja võibolla veel mingi seltskond on seal ja vaatab pealt, nad ei julge midagi öelda. Nad endiselt mõtlevad, äkki Jeesus on Jumalast, äkki Jumal tahab sellega midagi öelda, aga nad ei söönda midagi teha, nad kartsid inimesi. Nad olid Jeesuse salajased üngrid. Nad järgisid Jeesust ohutust kaugusest ja nad nägid, et asi läheb tegelikult väga halvaks kätte. Nad nägid, et asi läheb nii halvaks kätte, et Jeesus hukatakse. Ja nad võibolla mõtlesid, et äkki oleks pidanud ikka midagi tegema. Äkki oleks pidanud oma väikse fraktsiooniga häält tõstma ja ütlema, et kuule, et midagi selles Jeesuses on. Ja nad ilmselt näevad seda väga lähedalt pealt, kuidas rahva hulk käratseb ja kuidas Pilatus püüab Jeesust säästa. Kuidas Pilatus ütleb, et okei, mida see mees teinud on. Ja juudid nõuavad karistust ja Pilatus mõtleb, okei. Ma lasen Jeesust nii palju peksta, et lasen ta pool surnuks peksta, võibolla siis rahunevad ja ei nõua surma nuhtlust. Ja ta laseb Jeesust peksta nii, et paljud inimesed ei jää sellise karistuse taga järel ellu. See on võigas. Tänu võibolla Mel Gibsonile me kujutame ette, kui võigas see on. Sest et meil ei ole aimugi sellest brutaalsusest, mis seal oli. Ja juudid ei jäta oma ja siis see juhtub. Ja võibolla need samad Nikodeemus ja Joose siis vaatavad sealt tagariast lõpuks, kuidas Jeesus, ma arvan, et te olete kõik seda filmi näinud, kuidas need naelad lüüakse maa peal sisse ja siis tõstetakse see rist niimoodi üles, saetakse sinna auku, kus ta peab ja kivid seab sinna seisma. Ja võibolla neil jõudis kohale, kui nad sealt tagantriast vaatasid, et nii nagu kõrbes, see oli nende jaoks kõnekas, nii nagu kõrbes Mooses ülendas vaskmaa, et niimoodi tõsteti Jeesus üles. Siis ta mõtlesid, et jah, Jeesus nägi seda juba siis ette. Jeesus juba siis teadis, mis asi see on. Ükski selline usuline tekst ei kujutaks oma usurajajat ja alustajat sellisel viisil suremas, nagu Jeesust on kujutatud. Isegi skeptikud arvasid, et see pidi nii juhtuma ja me juba täna kuulsime, kuidas Jeesus ristil olles hüüdis seda hüüet. Mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud? See oli väga valus. Tegelikult see sama hüüe igal ühele, kes olid ümber ja eriti võibolla ka nendele samadele Nikodeemusele ja Joosepile ja teistele. Jüngrid olid juba laiali jooksnud, nemad ei näinud seda pealt tõenäoliselt, nemad ei julgenud sinna minna. Aga Jeesuse lähimad sugulased, omaksed ja need samad sõjapealikud ja kes seal olid, selle sama hüüde järgi tegelikult saab aru, et Jeesus väga täpselt annab aru, mis seal juhtumas on. Jeesus siteerib tegelikult selle hüüdega ühte Vanatestamendi lugu, Vanatestamendi psalmi. Seal on sellised sõnad, see on psalm 22, mis algab enam-vähem niimoodi, et mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid ja sina pääsid nad. Nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. Seni oli olnud kõik niimoodi, et kui sa loodad Jumala peale ja kui sa hüüad Jumala poole, siis Jumal on sinuga. Kui sa oled kuulekas. Terve ajalugu oli Iisraeli rahvast õpetanud niimoodi. Ja seda olid õppinud need samad Nikodeemosed ja tüübid ja teadsid väga hästi. Kui sa tõesti loodad Jumala peale ja kui sa palud tema abi ja oled kuulekas, siis Jumal aitab sind. Nüüd Jeesus oli olnud kuulekas. Jeesus oli hüüdnud Jumala poole. Ja Jumal ei aidanud teda. See sama psalm räägib edasi. Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle. Nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead. Ta on kõik veretanud issanda peale. See päästku ta, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel. See tuleb nüüd psalmidest. Ja see kõik juhtus seal. Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu nagu lõvi, kes murrab ja mõõrgab. Ma olen välja valatud otse kui vesi. Kõik mu luud ja liikmed on koost ära. Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Surma põrmu paigutasid sa minu, sest koerad ümbritsevad mind tigedate hulk, keerleb mu ümber, nad purevad mu käsi ja jalgu. Ma võin lugeda kõiki oma luid, nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Selle on kirjutanud Taavet, kes on väga palju psalme kirjutanud. Taavet kirjutab nendes psalmides neid olukordi, mis temaga elus on juhtunud. Ja väga traagilisi ja väga kurbi olukordi ja väga rõõmsaid olukordi. Siin ta kirjeldab midagi, mida keegi ei tea, et oleks temaga juhtunud. Biibli kommentaatorid, kes on seda psalmi uurinud, ütlevad, et see kirjeldab hukkamist. Mitte mingisugust haigust ega ebaõnne, see kirjeldab hukkamist, karistamist. Et Jeesus seda psalmi tsiteerides tegelikult teadis suurepäraselt, mis temaga toimub. Teda karistati. Mille eest? Teda karistati meie pattude eest. Meie oleks pidanud saama sellist karistust või midagi sellist. Et tegelikult seal risti peal toimus, see on selline nagu hiljem tõuseb üks suur teoloog ja koguduste raja Paulus, kes ka seda selgitab niimoodi, et seal toimus tegelikult kaks asendamist selle risti peal. Jeesus oli seal meie asemel, meie pattude eest ja maksis. Ja samal ajal Jumal näeb meid samamoodi kuulekana, nagu ta Jeesust nägi. Seal oli veel üks juhtum, ma ei tea, kas see täna juba kõlas. See oli lugu röövlist, kes oli risti peal Jeesusega samal ajal. Ja üks nendest pilkas Jeesust ja teine ütles, et aga kui sa saad mind päästa, siis päästa. Kui see on võimalik kuidagi, siis päästa. Ja Jeesus ütles talle, et jaa, samal päeval sa jõuad paradiisi minuga täpselt samal ajal. Koos lähme sinna. Nüüd see, mis on juhtunud tegelikult, mõnikord räägitakse sellest loost ja isegi eesti keeles on selline termin olemas nagu röövli arm. Tegelikult röövli arm on täitsa tavaline arm. Selline ongi. Et Jeesus oma suure reede tegevusega tegelikult ja sellega, mis oli, mida ta oli varem püüdnud seletada Nikodeemosele, ja mida ta varem oli püüdnud seletada teistele, ütles tegelikult ühte väga, ma ütleks, karmi ja ebatavalist asja. Ja see, mida ma nüüd ütlen, võib kõlada sulle ka ebatavaline ja karm ja imelik ja harjumatu. Ja see ongi veidikene imelik ja harjumatu. Ja see on see, et mitte head inimesed ei lähe taevasse. Vaid need, kes usuvad ja kes on andestuse saanud, need lähevad taevasse. mitte head inimesed. Mitte keegi tegelikult ei arvanud, et Jeesus tõuseb surnust üles. Ei arvanud seda ka mitte Joosep ega Nikodeemus, kui nad Jeesust korralikult seal hauas ette valmistasid. 30 kilo mingisugust värki, mille sisse mässida. Sinna haua juurde ei jäänud ootama ega kella pealt vaatama. Totu ja Jeesus lubas 3 päeva pärast üles tõusta, et noh, vaatame siis, kuidas on. Sinna pandi valvurid ja mõned sellised olukorrad olid, et me oleksime võimalikult kindlad ja võimalikult hästi jõuaks meieni see lugu, et Jeesus tõuseb üles surnuist. Sellepärast on see lugu nagu võimas, et kõikide nende asjade meieni toojad uskusid tegelikult kuni viimase hetkeni, et nüüd on läbi. Siit ei tule enam midagi. Siit ei saa midagi enam tulla. Oli peaaegu, oli mees Jumala juurest. Me oleks võibolla pidanud õigel ajal vahele sekkuma, et ära hoida tema hukkamine. Teised olid võibolla lihtsalt ehmunud. Oli tore mees, oli sõber, oli keda me järgisime. Kahjuks on ta nüüd surnud. Kõik jooksid laiali. Kõik läksid oma asju tegema. Kõik läksid toimetama. Oma toimetusi olid väga pettunud ja kurvad. Teised võibolla parastasid. Sealt ei oleks saanud midagi tulla. Ja ometigi see teeb. See on tegelikult, miks ka kristlased ja miks kristlik maailm peab üles tõusmist nii tähtsaks. Jeesuse õpetus. See oli väga hea. Jeesuse isik, märkimisväärne. Aga asja teeb ära tegelikult see, et sellega, et Jeesus tõusis surnuist üles, ta tegelikult veenis neid, kes tahtsid veenduda. Et see, mis ta tegi, mis ta õpetas, mida ta enda kohta väitis, et see on tõesti tõsi ja pädev. Et see ole lihtsalt tore jutt, et see ole lihtsalt tore soe armas asi, et selle taga on Jumal. Seda ei saa kuidagi teisiti seletada, kui tema ülestõusmisega. Ja ka sulle jätan täna selle, et pärast seda, kui Jeesus on surnust ülestõusnud, siis ta ei ole vahepeal ära surnud enam teist korda. Jeesus on praegu kus ta on, isa juures, taevas. Aga meil on vaimus sellele kõigele ligipääs. Kui täna võibolla mingisugune kliks sinu peas käis ja sa tahad seda mõista või seda aru saada, siis Jeesust järgida, seda tasub ka täna. Ma kutsun sind üles. Mitte iga mees ei suuda seda teha. Kuulutada ette, et ta tõuseb surnust üles ja siis sellega ära teha. Tegelikult polegi seda keegi teine suutnud. Ja kui keegi on seda suutnud, siis see, mida ta on öelnud ja mida ta on õpetanud ja mida ta on väljendanud, see tasub järgimist, see tasub tõsiselt võtmist. Ja ma lennistagu sind.